Izstāstiet klausītājiem, kas ir reālie iemesli, kas ir likuši tā pēkšņi un krasi tik augstu cenai uzlikt?
Elektroenerģijas cenu kāpums biržā ir saistīts ar augstajiem laikapstākļiem. Šobrīd temperatūra ir nokritusi zem vidējām mēnešu normām un diezgan krietni zem vidējām mēnešu normām. Skandināvijā ziņo pat par mīnus 40 grādu augstumu un līdz ar to secīgi ir arī patēriņa pieaugums. Ja mēs skatāmies uz 4. janvāra datiem, par kuriem mums faktiskie dati jau ir pieejami, tad salīdzinot ar 1. janvāru un ar gada nogali, tad šis patēriņš ir pieaudzis par trešdaļu gan Baltijā, gan Skandināvijas valstīs. Nu, vairāk elektrības izlietojam, lai nodrošinātu siltumu komfortu. Droši vien redzam arī automašīnas, ne visiem labi darbojās, kādi akumulātori jāpalādē un tam līdzīgi. Ja mēs paskatāmies varbūt uz Latviju, tad šis augstuma periods sakrīt ar palu periodu, kas mums sākās gada izskaņā, kad Daugavā paaugstinājās ūdens līmenis. Attiecīgi no Ziemassvētkiem elektroenerģijas ražošanā mēs kā valsts esam pašpietiekami, spējam saražot visu nepieciešamo elektroenerģiju. Vienlaikus būtiski pieaugot šim te patēriņam, kā arī atsevišķām ražošanas stacijām, nesot tirgu dažādu avārijas apstākļu dēļ, tā skaitā vēja turbīna apledojums un citi.
Tas ir citās valstīs, ja?
Jā, citās valstīs. Pamatā ir izveidojušies te deficīts Igaunijā un Somijā. Tur šīs cenas šodien ir vēl augstākas kā Latvijā, un daļa no šīs Latvijas saražotās elektroenerģijas tiek importēta. Bet, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad tā ir normāla situācija, jo vasarā, kad šī pieteca Daugavā bija zema, un arī pērn, kad gāzes cenas bija rekordaugstas, situācija bija otrāda. Mēs šo lētāko elektroenerģiju saņēmām no kaimiņu valstīm. Nu, tas ir tas, kā strādā Eiropas brīvā tirgus koncepts.
Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā pie līdzīgiem laikapstākļiem varam ar ko līdzīgu arī rēķināties.
Nu, tā labā ziņa, ka rītdien cenas nepārsniedz vairs 300 eiro par megavatstundu robežu. Tur daļa ietekmes varētu būt tam, ka ir brīvdienas un brīvdienās tradicionāli patēriņš ir mazāks, līdz ar to izlīdzinās šis patēriņa un saražotās elektroenerģijas līdzsvara punkts. No pirmdienas savukārt laika prognozes vismaz uz kādu brīdi ir mērenāks ap 0 grādiem, bet nu, tādi zināmi riski, ka situācija var atkārtoties pie augstuma liela, jā, tāda iespējamība ir tāds drošticams prognozes sniegt nav iespējams.
Nu, mēs šobrīd un citkārt satraucamies par lielajiem cenu lēcieniem, kurus mums jāmaksā dārgāk, jo kaut kur kaimiņu valstīs ir kāds iemesls, bet cik bieži ir tā, ka uz viņu rēķina mums ir arī lētāka elektrība, krietni nekā mēs paši spētu saržot?
Tāda situācija ir visnotaļ bieži, un īpaši mēs to izjūtam, kā es jau minēju, vasarā, kad mums Daugavas pieteca ir salīdzinoši maza, kad termoelektrocentrāles nedarbojās šajā koģenerācijas režīmā, jo netiek ražot apkuras siltums, nu, tad mums pārsvarā varbūt saules enerģija vietējā, un tas, cik Daugava tajā brīdī var izstrādāt, tad mēs saņemam šo lētāko elektroenerģiju no Skandināvijas valstīm.
Cik daudz ir to lietotāju elektroenerģijas vai klientu, dažādu veidu elektrības pārdevēju klientu, kuri ir pieslēgti šīm ļoti mainīgajiem tarifam, biržas tarifam, kuriem ir jārēķinās? Cik liela daļa tirgus tiek uzreiz ietekmēta šajos brīžos?
Latvijā tās ir ap 15% mājasaimniecības un ap 50% juridisko lietotāju. Nu, Igaunijā, Somijā tie īpatsvari ir būtiski lielāki, tur te jau 100% ir mainīgas cenas līgumi, tāpēc tur izjutīs sāpīgāk šos pīķus.
Bet beigās par šo visu vidēji samaksā arī šo izlīdzināto tarifu plānu klienti, ja?
Ja tās cenas ilgtermiņā saglabātos augstas, tad, protams, mainoties tādam tirgus tendencē vai cenu līmenim šajos fiksētajos līgumos tiktu iecenots, bet šobrīd nav tāda indikācija, ka tas ir ilgtermiņa tendence, lai pārskatītu varbūt šos te fiksētās cenas līgumus.
Jā, labi. Jā. Paldies par sarunu. To mēs sakām Jānim Negribam, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas enerģētikas departamenta direktoram.